daugiau nei mityba. Ket Morel, Amerikos mankštos tarybos sertifikuotas sveikatos ir mitybos specialistė. Norint geriau jaustis, maistas gali tapti ir pagalbininku, ir kliūtimi. Šiuolaikinėje visuomenėje mes nebetaikome bendro visiems mitybos modelio. Dabar jau žinome, kad daug kas priklauso nuo individualių žmogaus poreikių ir savybių, ir kad į sveikatos būklę reikia žvelgti kaip į visumą, neapsiribojant vien mityba. Sekdami funkcinės medicinos pavyzdžių, funkcinės mitybos specialistai taip pat analizuoja žmogaus mitybą, gyvenimo būdą, patiriamą stresą ir kitus veiksnius, kad susidarytų platesnį vaizdą. Pasikalbėjome su Ket Morel, Amerikos sporto medicinos koledžo sertifikuota asmeninė trenerė ir Amerikos mankštos tarybos sertifikuota sveikatos ir mitybos specialistė. Kas yra funkcinė mityba? Funkcinė mityba – tai ne tik kalorijos, makromedžiagos ir mitybos taisyklės. Čia atsižvelgiame į individualų kiekvieno asmens gyvenimo būdą, tikslus, įpročius ir poreikius ir sudaromas specialiai jam pritaikytas mitybos planas. Tai holistinė sistema, kur dėmesys skiriamas ne tik maisto produktams, bet ir įvairiems kitiems faktoriams, veikiantiems maistinių medžiagų skaldymą ir įsisavinimą. Kuo skiriasi įprasta mityba? Įprasta mityba remiasi visiems bendromis mitybos taisyklėmis. Ji gali tapti puikiu atspirties tašku, tačiau neatsižvelgia į individualius poreikius. Svarbu įvertinti kiekvieno asmens gyvenimo būdą, aplinką, sveikatos būklę, negalavimus, pomėgius, tikslus, patiriamą stresą, miego kokybę ir taip toliau. Standartizuotos mitybos taisyklės yra bendros visiems ir reikalauja, kad visi vienodai jų laikytųsi. Kaip gyvenimo būdas veikia mitybą? Blogi miego įpročiai ir daug nevaldomo streso lemia pernelyg didelį skanių produktų, tokių kaip greitas maistas ir cukrus vartojimą. Šie produktai savo ruoštų skatina dar didesnį tokio maisto poreikį, o tai neigiamai veikia organizmą ir gali tapti antsvorio, galvos skausmų, pilvo pūtimo, nuotaikos vyravimų ir uždegimų priežastimi. Tačiau jei kokybiškai įsimiegate, kasdien atrandate progų pajudėti ir mokote suvaldyti stresą, sukuriate sąlygas optimaliam maisto virškinimui ir maistinių medžiagų įsisavinimui. Ar svarbu gerti skysčių? Be jokios abejonės. Maždaug 60% kūno sudaro vanduo. Todėl skysčių trūkumas labai apsunkina jo funkciją. Pagalvokite, kaip maistinės medžiagos patenka į ląsteles, kaip šaliname nereikalingas medžiagas. Pagalvokite apie visą apykaitą, raumenis, smegenis, viskam reikia vandens. Skysčių trūkumas gali sukelti galvos skausmus, pabloginti koncentraciją, išbalansuoti alkio pojūtį, neigiamai veikti virškinimą ir darbingumą, apsunkinti inkstų veiklą ir sukelti irzlumą. Ar maistas iš tiesų gali gydyti kūną? Kai kurie maisto produktai turi vertingų savybių, padedančių mažinti uždegimus, skatinti gijimą ir palaikyti gerąsias mūsų mikrobiomos bakterijas. Prieš uždegiminėmis savybėmis pasižymi maisto produktai, kuriuose gausu omega-3 riebalų rūgščių, tokie kaip lašiša, žalios lapinės daržovės, uogos, migdolai ir alyvuogių aliejus. neriebūs aukštos kokybės baltymų šaltiniai, tokie kaip ekologiški kiaušiniai, žolė maitintų buivolų mėsa ir saulėgražų sėklos skatina gyjimą po sužeidimų ir operacijų. Siekiant pagerinti mikrobiomos, kurioje yra didžioji dalis mūsų imuniteto, funkcija patartina vartoti daug probiotikų turinčių maisto produktų, tokių kaip kimči, rauginti kopūstai, kefyras, graikiškas jogurtas, kurie padeda palaikyti gerasias bakterijas. Kaip maistas veikia imunitetą? Kadangi maždaug 70% mūsų imuniteto yra žarnyne, mes galime pagerinti jo veiklą, rinkdamiesi tinkamus produktus, valgant daug uždegimus sukeliančios smarkiai perdirbto maisto, gali susilpnėti apsauginė organizmo funkcija, o būtent uždegimų mažinimas yra vienas geriausių būdų užkirsti kelią ligoms ir išsaugoti gražią odą. Daug probiotikų ir prebiotikų turintys produktai, pavyzdžiui, svogūnai, česnakai, ankštinės daržovės ir šparagai, padeda stiprinti gerasias bakterijas. Švieži ir mažai apdoroti augalinės kilmės produktai, sveiki riebalai, cukraus ribojimas ir pakankamai skysčių taip pat padeda palaikyti imunitetą. Kaip gyvenimo būdas veikia imunitetą? Sėdimas gyvenimo būdas, blogi miego įpročiai, daug streso ir nepakankamai skysčių gali neigiamai veikti imuninę sistemą. Tuo tarpu geri miego įpročiai ir įtampos mažinimas, mankštinantis, medituojant ar skaitant gali padėti stiprinti imunitetą. Ką patartumėte pradedantiems domėtis funkcinė mityba? Visų pirma, apsibrėžkite vieną ar dvi sritis, kuriuose norėtumėte matyti pagerėjimą. Tada imkite šalinti tai, kas nepadeda organizmui ir pakeiskite visą tai tuo, kas padėtų jums siekti jūsų tikslų. Pavyzdžiui, jei patirite daug streso, pašalinkite iš raciono stresą sukeliančius maisto produktus, tokius kaip ledai, bulvių traškučiai ar skrudintos bulvytės. Vietoje jų geriau pamedituokite, pasimankštinkite ar įsimaudykite karštoje vonioje, kad nuramintumėte nervų sistemą ir sumažintumėte įtampą. Pagalba keičiant mitybą. Aloje vera sultys, kuriuose yra 99,7% grinos vidinės alavijų lapų želės, palaiko virškinimą ir imuninę sistemą. Forever Active Pro B probiotikai, kurie palaiko virškinimą, skatina maistinių medžiagų įsisavinimą ir palaiko imunitetą aprūpindami virškinimo sistemą gerosiomis bakterijomis. Forever Arctic Sea. Sudėtyje yra žuvų ir kalmarų aliejų, kurie aprūpina omega-3 riebalų rūgštimis, palaikančiomis svarbiausias organizmo sistemas, įskaitant širdį ir kraujagyslės, smegenų bei akių funkciją. Maistas grožiui. Savo odą puoselėjame įvairiais kremais, kaukėmis, kosmetinėmis procedūromis. Tačiau ar pagalvojote, kad ir maistas gali lemti gražesnę odą? Pasižiūrėkime, kurie kasdieniai maisto produktai yra naudingiausi mūsų odai. Riebi žuvis, lašiša, silkė, skumbrė. Tai puikiausias maistas sveikai odai palaikyti. Šiose žuvyse gausu omega-3 riebalų rūgščių, kurios užtikrina ląstelių membranų vientisumą, dėl to kenksmingos medžiagos sulaikomos ir nepatenka į ląstelę. O ir pati ląstelė gauna reikiamą kiekį maistinių medžiagų ir deguonies. Omega-3 riebalų rūgštys užtikrina odos drėgmę, elastingumą bei odos riebalų barjerą, skatina teigiamus ląstelių membranų pokyčius. Avokadas. Mononesočiosios ir polinesočiosios riebalų rūgštys. Tai 84 procentai visų avokadą sudarančių riebalų. Esančios avokadė yra labai svarbios odos sveikatai. Jos padeda palaikyti odos drėgmę. Avokaduose taip pat gausu vitamino E, kuris apsaugo odą nuo oksidacinio pažeidimo. Vitaminas E efektyviau veikia junginyje su vitaminu C, kuris taip pat svarbus mūsų odai, nes stiprina kolageno gamybą, mažina uždegiminius procesus, palaiko sveiką odą. Graikiniai riešutai. Šie riešutai svarbūs odai dėl turimų riebalų rūgščių, kurių mūsų organizmas pats negamina. Juos sudaro apie 65 procentus riebalų. Pagrindinės yra omega 6 ir omega 3 riebalų rūgštys. Tinkamas šių polinesočiųjų riebalų santykis graikiniuose riešutuose yra itin sveikas organizmui bei pačiai odai. Saldžiosios bulvės batatai. Beta karotenas – tai fitochemikalas, randamas augaluose. Viena iš jo naudingų funkcijų – vitamino A gamyba žmogaus organizme. Daug beta karotenų turi geltonos, oranžinės spalvos daržovės ir vaisiai – špinatai, batatai. Beta karotenas apsaugo odą nuo žalingų saulės spindulių, nuo perdegimo saulėje, mažina odos sausumą ir lėtina raukšlių formavimąsi. Raudonosios ir geltonosios paprikos. Kaip ir saldžiosios bulvės, paprikos yra puikus beta karoteno šaltinis. Brokoliuose gausu ne tik vitaminų ir mineralų, svarbių normaliai odos sveikatai. Juose taip pat gausu fitochemikalo luteino, kuris veikia kaip ir beta karotenas. Saugo odą nuo oksidacinio streso ir tokiu būdu stabdo odos senėjimą ir raukšlių formavimąsi. Brokoliuose gausu ir kitos biologiškai aktyvios medžiagos, sulforafano, tai organo sulfitinis junginys, turintis priešvėžinių, antidiabetinių ir antimikrobinių savybių. Įrodyta, kad sulforafanas padeda palaikyti kolageno kiekį odoje, mažina ultravioletinių spindulių poveikį. Pomidorai turi daug vitamino C ir karotinoidų, likopeno, luteino bei beta karoteno, veikiančių kaip antioksidantai, apsaugančių odą nuo žalingo saulės spindulių poveikio, lėtinančių raukšlių formavimąsi. O valgant pomidorus su itin tyru alyvuogių aliejumi dar labiau padidiname karotinoidų pasisavinimą. Juodasis šokoladas. Dar daugiau priežasčių, kodėl reikia valgyti šokoladą. Kakavos poveikis odai yra fenomenalus. Atlikto tyrimo, kurio metu moteriai 6-12 savaičių kasdien vartojo kakavos miltelius, rezultatai parodė padidėjusi odos drėgmę. Kitos tyrime dalyvavusių moterų odos savybės taip pat pagerėjo. Oda tapo mažiau jautresnė saulės ultravioletiniams spinduliams. Suintensyvėjo jos kraujotaka. Didesnis kraujo pritekėjimas, daugiau maistinių medžiagų ir deguonės. Sumažėjo odos šiurkštumas. Žalioji arbata. Žaliojoje arbatoje esantys katechinai saugo odą nuo senėjimo, saulės spindulių poveikio, mažina veido raudonį, didina drėgmę, elastingumą. Rimti moksliniai tyrimai rodo ir pagrindžia faktą, kad mityba yra labai svarbi mūsų sveikatai ir odos būklei. Tai, ką valgome, tiesiog veikia ir mūsų odą. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į savo lėkštės turinį, nes grožis prasideda nuo sveikos mitybos. 10 mitybos veiksnių sveikai širdžiai. Amerikos širdies asociacija 2021 metų moksliniame pareiškime apibūdino 10 pagrindinių mitybos veiksnių sveikai širdžiai palaikyti. Pranešimas atspindi naujausius mokslinius įrodymus apie širdžiai sveikos mitybos naudą ir atkreipė dėmesį į tai, kad prasta mityba yra labai susijusi su padidėjusia širdies ir kraujagyslių ligų bei mirties rizika. Pareiškime pabrėžiama, kad svarbu atsižvelgti į bendrą mitybos modelį, o ne į gerus ar blogus atskirus maisto produktus ar maistinės medžiagas. Mitybos modelis reiškia reguliariai valgomų maisto produktų ir gėrimų pusiausvyrą, įvairovę, kiekius ir derinį. Pranešime akcentuojama ir tinkamos mitybos svarba visais gyvenimo tarpsniais. Mes visi galime gauti naudos iš širdžiai sveikos mitybos modelio, nepaisant gyvenimo etapo. Galime susikurti tokį mitybos modelį, kuris atitiktų mūsų asmeninius pomėgius, gyvenimo būdą ir kultūrinius papročius, teigia mokslinio pareiškimo grupės pirmininkė Elis Lichtenstein, Tufts universiteto medicinos mokyklos Bostone profesorė. Kadangi dažnai gaminama ir valgoma ne namuose, todėl pranešime pabrėžiama, kad širdžiai sveikos mitybos modelio reikėtų laikytis, neatsižvelgiant į tai, ar maistas gaminamas namuose, užsakomas restorane ar interneto, ar perkamas prekybos centre kaip paruoštas patiekalas. Pareiškime skiriami šie 10 mitybos modelio veiksnių palaikančių širdies sveikatą. Subalansuokite suvartojamų maisto ir kalorijų kiekį su fiziniu aktyvumu, kad išlaikytumėte sveiką svorį. Valgykite daug įvairių vaisių bei daržovių, kad gautumėte platų spektrą maistinių medžiagų. Rinkitės pilno grūdo gaminius. Įtraukite į racioną liesų baltymų, tokių kaip riešutai, ankštiniai, žuvis, neriebūs pieno produktai, liesa mėsa. Ribokite raudonos mėsos ir perdirbtos mėsos gaminių vartojimą. Naudokite skystus, netropinius augalinius aliejus, tokius kaip alyvuogių ar saulėgražų aliejus. Kuo daugiau rinkitės minimaliai apdorotą, nerafinuotą maistą. Sumažinkite vartojimą gėrimų ir maisto produktų, į kuriuos pridėta cukraus. Rinkitės arba ruoškite maistą su mažai druskos arba be druskos. Ribokite alkoholio vartojimą. Jei alkoholio nevartojate, nepradėkite. Laikykite šių rekomendacijų, nesvarbu, kur maistas buvo ruošiamas. Tobulos mitybos formulė. Kokybiškas maistas ir papildai. Tinkama mityba yra viena pagrindinių ilgamžiškumo, sveikatos ir žvalumo sąlygų. Mitybos svarba sveikatai rodo, kad būtina domėtis maistu ir jo galimu poveikiu organizmui. Maisto produktai sudaryti iš įvairių maistinių medžiagų. Tai maistinės makromedžiagos ir mikromedžiagos. Makromedžiagoms priskiriami baltymai, riebalai ir angliavandeniai. Riebalai ir angliavandeniai yra organizmo energijos šaltinis. Baltymai atlieka struktūrinę funkciją. Makromedžiagos – vitaminai ir mineralinės medžiagos reikalingos, kad organizmas galėtų normaliai funkcionuoti. Organizmas kasdien sunaudoja tam tikrą kiekį įvairių maistinių medžiagų. Jos gaunamos per maistą arba paimamos iš kūno atsargų. jeigu organizme esančios atsargos išsenka, pradeda vystytis negalavimai. Daugelio maistinių medžiagų atsargos organizme nėra kaupiamos, todėl jas reikia vartoti reguliariai, tai yra būtina gauti kasdien. Jau su ankstyvaisiais mitybos tyrimais buvo pastebėta, kad trūkstant kurios nors maistinės medžiagos gali įsivystyti negalavimas, o jam panaikinti pakanka skirti atitinkamos maistinės medžiagos. Pavyzdžiui, vitamino C stoka sukelia skorbutą, vitamino B1 stoka beriberi lygą, vitaminų B12, B9 ir geležies stoka anemija, vitamino D rachita. Gavus šių vitaminų negalavimai praeina. Dabartiniu metu gausu mokslinių įrodymų, jog netinkami mitybos įpročiai yra hipertenzijos, nutukimo, širdies ir kraujagyslių sistemos bei daugelio kitų lėtinių neinfekcinių ligų, dantų lygos, osteoporozė, kaulų trapumas ir kita. Rizikos veiksniai. Mitybos kokybė lemia mitybos įpročiai, maisto kokybė ir maisto pasisavinimas organizme. Eilės metų tyrimų duomenys rodo, kad daugumos suaugusių Lietuvos gyventojų mityba nesubalansuota ir nepalanki sveikatai. Per maža gyventojų dalis kasdien vartoja daržovių, vaisių, pilno grūdo dalių ir pieno produktų. Rečiau vartojama žuvis ir jos produktai. Daugelio gyventojų racione trūksta vitaminų C, D, B2, PP, magnio, kalio, kalcio, geležies, cinko, jodo. Mūsų kasdienio maisto kokybė nulemia, kiek ir kokių reikalingų medžiagų gausime. Aktyvi žemdirbystė nualino dirvožemį, jame sumažėjo mineralų, bet padaugėjo pesticidų, kitų chemikalų. Todėl šiandien užaugintoje daržovėje ar vaisiuje yra žymiai mažiau vitaminų ir mineralų, padaugėjo genetiškai modifikuoto maisto vartojimas. Daugiau suvartojama perdirbto maisto, kurio maistinė vertė mažesnė. Maistas pagamintas taip, kad jo būtų sunku atsisakyti, piknaudžiaudamos biologiniais ir natūraliais mechanizmais šiuolaikinės technologijos pavertė tokius produktus nenatūralių stimulų, sukuriančių dirbtinį poreikį valgyti kuo daugiau. Didelė dalis maisto priedų dedamų į maisto produktus blokuoja vitaminų ir mineralų pasisavinimą ir sukelia įvairius kūno negalavimus, dirglumą, energijos sumažėjimą, nuovargį, alergijas, hiperaktyvumą, odos problemas ir taip toliau. Dar vienas labai svarbus dalykas, ką turime įvertinti, kaip suvalgytas maistas virsta mūsų ląstelių maistu. Tai yra, kaip maistas yra pasisavinamas. Tam turi įtakos įvairūs faktoriai – amžius, virškinamojo trakto būklė, lėtinės neinfekcinės lygos, vartojami cheminiai vaistai, patiriamas stresas ir taip toliau. Taigi, kokios yra negalavimų priežastys? Arba organizmas negauna tų medžiagų, kurios reikalingos normaliam funkcionavimui ir energijos gamybai. Arba kūnas kaupia kenksmingas medžiagas, tokias kaip toksinai, pesticidai, sunkieji metalai, kurios blokuoja tinkamą organizmo veiklą. Šiuolaikinio įtempto gyvenimo būdo sąlygomis daugeliui žmonių sunku pasirinkti tinkamą maistą, kuris kasdien aprūpintų organizmą rekomenduojamais kiekiais maistinių medžiagų. Kompanija Forever, atsižvelgdama į šiuolaikinės mitybos trūkumus, yra sukūrusi ir vis naujai papildo plačią gamą maisto papildų, kurie skirti praturtinti mūsų mitybą, atsižvelgiant ir į kiekvieno vartotojo individualius poreikius. Tik mokėkime pasirinkti ir visada būsime apsirūpinę reikalingomis maistinėmis medžiagomis. Lėtinis uždegimas. Kaip su juo kovoti? Daugėja įrodymų, kad net maži gyvenimo būdo pokyčiai gali pagerinti savijautą ir sumažinti vis dažniau visų ligų karaliumi vadinamą lėtinį uždegimą. Šis procesas, kurio metu imuninė sistema nuolat rusena ir užuot gydžiusi kenkia organizmui, diagnozuojamas vis dažniau ir siejamas su širdies ligomis bei vėžiniais susirgymais. Įsipjovus pirštą, įsinarinus koją arba peršalus, organizme prasideda gyvybiškai svarbus uždegimo procesas. Jo tikslas – išskirti antikūnus, baltymus bei kitas medžiagas ir atstatyti pažeistus audinius. Būtent todėl uždegimą lydi skausmas, paraudimas, patinimas, kurie gali trukti nuo kelių valandų iki kelių dienų. Toks ūmus uždegimas laikomas geruoju uždegimu. Jis nuslūksta, kai nelieka grėsmės, pirštas sugyja, peršalimas praeina, nikstelėta koja nebeskauda ir mes galime vaikščioti. Vis dėlto mokslininkai pastebėjo, kad uždegiminis procesas organizme gali vykti nuolat be akivaizdžios grėsmės. Tokiu atveju imuninė sistema skatina baltuosius kūnelius atakuoti sveikus audinius ir organus, taip sukeldama lėtinį uždegimą paslapčia alinantį organizmą. Su kiekvienais metais daugėja įrodymų, kad būtent lėtinis uždegimas gali turėti lemiamos įtakos atsirasti kitoms lėtinėms ligoms. Šiuo metu su juo siejamos širdies ligos, vėžiniai susirgymai, astma, diabetas, o vyresnėme amžiuje Alzheimerio liga ir demencija. 2020 metais Harvardo universiteto medicinos mokyklos mokslininkai įvardijo lėtinį uždegimą kaip vieną reikšmingiausių ir nuolatinių grėsmių žmonių sveikatai. Kas sukelia lėtinį uždegimą? Kodėl vis daugiau žmonių turi nuolat rusenantį lėtinį uždegimą? Lėtinio uždegimo atsiradimo priežastys gali būti įvairios. Tačiau mokslininkai sutarė, kad jas sieja bendras vardiklis – šiuolaikinis gyvenimo būdas. Spėjama, kad imuninė sistema nespėja evoliucionuoti taip greitai, kaip keičiasi mūsų gyvenimas. Todėl į mums įprastus dalykus, pavyzdžiui, miego trūkumą, informacijos perteklių įtampą darbe, užterštą miesto orą ir taip toliau – reaguoja taip pat stipriai, kaip į akivaizdžias grėsmės, traumas ar infekcijas. Linkstama prie išvados, kad lėtinį uždegimą kelia ne pavieniai veiksniai, o jų visuma. Be to, kai kurie žmonės yra atsparesni lėtinio uždegimo atsiradimui nei kiti. Todėl du skirtingi žmonės gyvenantys tokiomis pat sąlygomis gali skirtingai reaguoti į negatyvius dirgiklius. Vis dėlto, daugėja įrodymų, kad šie trys nesunkiai įsiugdomi ir universaliai pritaikomi įpročiai gali reikšmingai sumažinti lėtinį uždegimą. Judėkite bent 20 minučių per dieną. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad net 75% žmonių nepasiekia būtino dienos fizinio aktyvumo normos ir dėl to kalčiausias sėdimas darbas, kurio padariniai sveikatai, neapsiriboja vien nugaros skausmais ar suprastėjusių regėjimų. Kompensuojant laiką, kurį praleidžiame prie kompiuterių ekranų, yra rekomenduojama suaugusiems bent kartą per savaitę skirti 150-30 minučių vidutinio intensyvumo arba 75-150 minučių didelio intensyvumo fiziniai veiklai. Tiesa, jeigu jaučiate, kad ilgai pasivaikščiojimai šaltuoju metų laiku ne jums, Nenuleiskite rankų. Naujausias Kalifornijos universiteto San Diego medicinos mokyklos atliktas tyrimas parodė, kad net 20 minučių vidutinio intensyvumo fizinės veiklos pakanka, kad organizme sumažėtų lėtinio uždegimo procesai. Nustatyta, kad net tokia trumpa ir sąlyginai nelabai intensyvi mankšta sukelia nuo uždegimo apsaugantį ląstelių atsaką, sumažėja ląstelių išskiriamų uždegiminių citokinų. Stebėkite, ką valgote. Jau žinoma, kad tam tikri maisto produktai padidina lėtinio uždegimo tikimybę. Tiesa, šių produktų sąrašas neturėtų nustebinti besidominčių sveika mityba, nes šie produktai priskiriami prie nesveiko maisto. Tai rafinuoti angliavandeniai, pavyzdžiui, balta duona, aliejuje keptas maistas, pavyzdžiui, grūstintos bulvytės ir perdirbta mėsa, pavyzdžiui, dešra. Gerai žinoma ir tai, kad produktai turintys daug antioksidantų ir polifenolių turi nuo uždegimo apsaugančių savybių. Tarp šių maisto produktų itin tyras alyvuogių aliejus, kopūstai, špinatai, lašiša, kitos riebios žuvys. Šiais produktais paremta Viduržemio jūros dieta. Laikoma viena geriausių mitybos sistemų siekiant sumažinti lėtinio uždegimo procesus. Jeigu nesate pasiryžę iš pagrindų peržiūrėti savo mitybos, tiesiog nepamirškite prieskonių. Tyrimai rodo, kad lėtinio uždegimo procesus ypač efektyviai mažina imbieras, česnakas, juodieji pipirai ir ciberžolė, kurioje yra kurkumino, galingo antioksidanto blokuojančio uždegimą skatinančių genų aktyvavimą. Siekiant išgauti maksimalų nuo uždegimo apsaugantį efektą, reikia tinkamai vartoti šį prieskonį. Svarbu žinoti, kad ciberžolėje esantys kurkumino ekstrakto milteliai geriau pasisavinami vartojant juos su juodaisiais pipirais. Pasistenkite nerūkyti ir nevartoti alkoholio. Tabako vartojimo įtaka lėtiniam uždegimui tyriama gana seniai. Anksčiau atlikti tyrimai nustatė, kad rūkimas gali sukelti cheminius pokyčius ir lėtinio uždegimo procesus smegenyse. O 2016 metais įrodyta, kad tabakas gali sukelti lėtinį uždegimą visame organizme. Tai paaiškėjo nustačius, kad nikotinas suaktyvina tam tikrus baltuosius kraujo kūnelius, didinančius uždegimą. Nors saikingas alkoholio vartojimas sukelia mažesnę lėtinio uždegimo tikimybę nei nuolatinis rūkimas, naujausi tyrimai rodo, kad rūkimas kartu su alkoholio vartojimu padidina lėtinio uždegimo ir dėl jo kylančių organų ligų bei vėžinių susirgimų riziką, kas padeda nustatyti lėtinį uždegimą ir su juo kovoti. Simptomai, išduodantys lėtinį uždegimą, gali būti labai įvairūs ir sunkiai pastebimi. Tačiau rekomenduojama atkreipti dėmesį į užsitęsusį nuovargį ir nemigą, virškinimo problemas, tokias kaip vidurių užkietėjimas ir refliuksas, dažnas infekcijas. Dėja, kol kas tyrimų skirtų diagnozuoti specifiškai lėtinį uždegimą nėra. Gydytojui diagnozavus lėtinį uždegimą, jam gydyti gali būti skiriami įvairaus stiprumo vaistai nuo uždegimo. Taip pat nuo uždegimo apsaugančių savybių turintys maisto papildai, pavyzdžiui, omega 3, lipoinė rūgštis, kurkumino ekstraktas. Vis dėlto nepaisant medikamentinių būdų mažinti lėtinį uždegimą, efektyviausiai yra tik ilgalaikiai gyvenimo būdo pokyčiai. Didesnis fizinis aktyvumas, subalansuota ir įvaira dieta, žalingų įpročių atsisakymas. Propolis – efektyvi pagalba iš gamtos. ieškodami būdų, kaip papildomai pastiprinti savo organizmą ir padidinti atsparumą virusams, bakterijoms ir infekcijoms, nepamirškime atsigręžti į gamtą ir prisiminti, kad padėti gali natūralios priemonės. Ypač verta atkreipti dėmesį į bičių produktus, kurių efektyvumas stiprinant organizmą įrodytas moksliškai. Specialistai pastebi, kad bičių produktai yra tokie efektyvūs ir todėl, kad mūsų organizmas gali juos labai lengvai įsisavinti. Palyginimu, iš suvalgyto maisto žmogaus organizmas įsisavina iki 40% naudingų maistinių medžiagų, o bičių produktus ir jų naudingasias maistinės medžiagas beveik 100%. Nors geriausiai pažįstame medų, tačiau stiprinant organizmą naudingiausias yra bičių pikis arba propolis. Tai yra vienas seniausių natūralių gamtos gydytojų, žinomas nuo seniausių laikų. Bitės pikį išgauna iš augalų dervų, kurias renka nuo augalų lipnių pumpurų bei ūglių. Apdorojusios jį seilių sekretu ir sumaišiusios su vaišku bei žiedadulkėmis, bitės pikį naudoja avilio plyšiams užklijuoti, dezinfekuoti ir apsaugoti nuo įvairių mikrobų ir kitokių avilio kenkėjų. Propolis pasižymi unikalia sudėtimi, dėl kurios jam prilygti negali ne vienas iš kitų žinomų natūralių gamtos produktų. Mokslininkai nustatė, kad propolyje iš viso yra daugiau nei 300 biologiškai aktyvių ingredientų. Jame gausu augalų bioflavonoidų, vitaminų, tokių kaip B1, B2, B6, C ir E, ir naudingų mineralų, cinko, geležies, kalcio, kalio, magnio, mangano, natrio, vario. Nuo seno naudojami kaip natūralūs antibiotikai, propolis ir jo gaminiai stiprina imuninę sistemą, efektyviai mažina uždegimus. Saugo ląstelės nuo oksidacinės pažaidos, praturtina organizmą antioksidantais, slopina alergijas. Be to propolis sustiprina natūralų organizmo gebėjimą apsisaugoti nuo jį puolančių virusų ir bakterijų, skatina žaizdų gyjimą, padeda sumažinti kraujospūdį, sureguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Ir tai dar ne visos vertingosios savybės. Propolis turi biologiškai aktyvių medžiagų, itin naudingų mūsų imunitetui ir pasižyminčių labai stipriomis antioksidacinėmis savybėmis. Česnako nauda. Mūsų gero pažįstamo ir daugelio patiekalų dalyvio česnako skiltelės ir laiškuose esantys eteriniai aliejai turi baktericidinių ir kitus mikroorganizmus neigiamai veikiančių savybių. Būtent eteriniai aliejai česnakams suteikia aštrų skonį ir kvapą. Česnakuose esantys fitoncidai veikia ne tik virusus ir bakterijas, bet ir grybelius ir parazitus. Jie taip pat pasižymi antioksinėmis ir audinius atkuriančiomis savybėmis. Iš česnako yra skirtas natūralus augalinis antibiotikas, jis vadinamas alicinu, ir jo bakterijas naikinantis poveikis visiškai moksliškai įrodytas. Taigi česnako nauda paremta ne tik liaudies medicinos žiniomis, bet ir šių laikų fitoterapijos mokslininkų tyrimais. Įvairūs fitoterapeutų atlikti tyrimai parodė, kad česnake randami fitoncidai veikia kaip stiprūs natūralūs augaliniai antibiotikai. Kai kuriais atvejais natūralių česnake esančių medžiagų veikimas net neatsilieka nuo cheminės prigimties antibiotikų, kai gydomos kai kurios bakterinės žarnyno infekcijos. Ne veltui česnakas nuo seno vartojamas kovai su žarnyno parazitais. Česnako ekstraktas neretai įeina įvairių širdies ir kraujagyslių sveikatą, padedančių palaikyti maisto papildų sudėtį. Įvairūs tyrimai rodo, kad česnakai labai naudingi sergant tokiomis ligomis kaip arterinė hipertenzija, aterosklerozė, hiperlipidemija, lipidemija, įvairios trombozės ir kitos. Česnakas turi kraujo lipidų kiekį ir kraujo spaudimą reguliuojančių savybių. Yra manoma, kad česnako ekstraktas gali padėti sureguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Reguliarus česnako valgymas ar česnako ekstrakto vartojimas gali sumažinti cukrinio diabeto komplikacijų riziką ir apsaugo nuo aterosklerozės vystymosi. Tyrimais įrodyta, kad česnakas gali sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje antro tipo cukrinių diabetų sergantiems asmenims. Liaudies išmintis sakydavo, kad vos tik jauti, kad kažkas kimba prie gerklės, nedelsdamas griebk česnako. Daug tyrimų parodė, kad česnakuose esantys biologiškai aktyvūs junginiai, tokie kaip eteriniai aliejai, fitoncidai ir kiti efektyviai kovoja su įvairiais peršalimą sukeliančiais virusais ir įvairias infekcijas sukeliančiomis bakterijomis. Česnako ekstraktas neigiamai veikia ir grybelio augimą. Tyrimo duomenimis 146 savanoriai vartojo česnako papildus arba placebą. Vartojusiems česnaką pasireiškia 63% mažesnė tikimybė susirgti peršalimo ligomis ir 70% trumpesnis ligos laikotarpis. Kito tyrimo duomenys parodė, kad asmenims vartojusiems 2-3 gramus subrendusio česnako ekstrakto peršalimo trukmė buvo vidutiniškai 61% trumpesnė ir šie asmenys prasirgo lengvesnė forma, lyginant su asmenimis vartojusiais placebą. Klinikinis tyrimas Floridos universitete taip pat parodė, kad subrendęs česnakas gali sustiprinti imuninių ląstelių funkcijas ir sumažinti peršalimo bei gripo simptomus.